มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐ
เรากลับมาศึกษาพระธรรมยากอบกันต่อนะครับบทที่5บทสุดท้ายครับเมื่อตอนที่แล้วบทที่5ถึงข้อ4วันนี้เรามาดูกันต่อครับบทที่5ข้อ5บอกว่าท่านมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนานท่านได้บำเบลอจิตใจของท่านไว้รอวันประหารคนรวยใช้เงินในทางที่ผิดในพระธรรมสุภาษิตบอกว่าทรัพย์สลึงคานของเศรษฐีเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาสุภาษิตบทที่18ข้อ11ในพระธรรมสุภาษิตอีกบทนะครับบทที่28ข้อ11ก็บอกว่าคนมั่งคั่งก็ฉลาดในสายตาของเขาเองแต่คนยากจนผู้มีความเข้าใจจะรู้จักเขาอย่างจะรู้จักเขาแจ่มแจ้งภาพของคนมั่งมี2คนที่พระคิดตรัสถึงนะครับทั้ง2ต้องการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่นะครับภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าสุดๆไปเลยคนหนึ่งต้องการสะสมนะเอาไว้ใช้ตอนแก่อีกคนหนึ่งครับใช้ชีวิตเต็มที่ในขณะที่ขอทานอยู่นอนอยู่ที่ประตูถ้าท่านต้องการอยู่เพื่อชีวิตนี้ชีวิตนี้ตายแล้วก็จบสิ้นกันไปนะครับชีวิตหลังความตายสวรรค์นรกไม่มีใช้ชีวิตเพื่อนี้แล้วครับเกิดมาแล้วก็เต็มที่เลยก็ใช้ชีวิตเต็มที่ครับแต่พระเจ้าบอกไว้ในพระคัมภีร์นะบอกคนที่ทำแบบนี้คิดแบบนี้นะครับเป็นคนโง่เขลาข้อ6ท่านได้ตัดสินลงโทษและได้คนได้ฆ่าคนชอบธรรมเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านท่านได้ตัดสินลงโทษและได้ฆ่าคนชอบธรรมโอ้นี่ทั้งส่วนตัวส่วนบุคคลนะแล้วถึงระดับรัฐบาลระดับประเทศระดับโอ้นะมันขยายความกว้างนะครับกินความหมายกว้างเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านดูเหมือนคนมั่งมีที่ชั่วร้ายมีอิทธิพลนะครับมาจะรอดพ้นลอยนวลไปได้ในตอนนี้นี่ก็รบกวนใจของกษัตริย์ดาวิดท่านก็มองไปนะเห็นคนมั่งคั่งคนรวยและมีอิทธิพลแล้วก็ชั่วร้ายนะครับก็ยังลอยนวลอยู่ก็เอ๊ะทำไมเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมากษัตริย์ดาวิดก็ไม่สบายใจครับพระองค์ก็ตรัสนะพวกเขาแพร่ออกไปเหมือนกับต้นไม้ที่เขียวสดและไม่หยุดการเจริญถ้าข้าพระองค์ทำผิดสักนิดข้าพระองค์ก็ได้รับการลงโทษพระเจ้าทรงตีข้าพระองค์แต่กษัตริย์บาบิโลนได้เจริญไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดยั้งเขาที่จริงนี่คือการพิพากษาของพระเจ้าต่อคนชั่วครับพระเจ้าไม่ลงโทษเขาในตอนนี้แต่บ้านปลายของพวกเขาจะเลวร้ายมากคนมั่งคั่งนะที่ชั่วร้ายครับไม่มีความสุขความมั่งมีไม่เคยนำความสุขมาให้กับคนเมื่อวานนี้เราก็ทราบนะครับไอ้ความรวยเนี่ยไม่ดีไม่ชั่วในตัวมันเองขึ้นอยู่กับว่าคนน่ะใจของคนเนี่ยหาเงินมายังไงแล้วใช้เงินมายังไงต่างหากนะครับมีบทเรียนที่สำคัญนะสำหรับคริสเตียนที่รวยบัญชีในธนาคารนี่เป็นยังไงครับพระคิดมาในตอนนี้จะเป็นยังไงครับใช้เงินยังไงพระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ8บอกว่าขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์ส่วนตัวผมก็ขอบคุณพระเจ้าครับผมไม่รวยผมไม่จนนะมีหนี้บ้างนะแต่ก็จ่ายได้นะครับไม่รวยไม่จนนี่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนี้ผมคิดถ้าผมรวยนะผมรวยผมอาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับลืมตัวหรือถ้าผมโจรนี่ผมอาจจะไปขโมยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับชีวิตของผมและเชื่อว่าหลายท่านก็รู้สึกเหมือนผมในตอนนี้ด้วยครับต่อไปก็เป็นเรื่องการมาของพระเมสสิยาหรือว่าการเสด็จมาของพระคริสต์นะครับให้ความรู้สึกอุ่นใจผู้เขียนบอกชัดเจนมากถึงโลกที่อยู่นะครับเป็นโลกที่มีสิ่งไม่ชอบธรรมชั่วร้ายซึ่งมีปรัชญาว่านะสัตว์กินพุ่งเดียวกันเองนะคนที่ปีนขึ้นไปสู่ความมั่งมีก็เหยียบไปเหยียบนิ้วคนอื่นเมื่อภูเขาขึ้นไปคริสเตียนควรจะร่วมกับองค์กรใดและสนับสนุนรัฐบาลที่ดีอย่างเต็มที่หรือไม่นะครับ แน่นอนครับเราก็ควรสนใจพยายามเลือกคนดีที่สุดแล้วก็สนับสนุนเขาเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่เราก็ควรจะทำในการสนับสนุนคนดีข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียงรอคอยกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูข้อนี้ก็บอกไว้มากเกี่ยวกับเรื่องพระคริสต์จะเสด็จมาในวันข้างหน้ามาตั้งอาณาจักรของพระองค์นะครับคนยากจนได้รับสัญญาณสัญญาที่ดีสัญญาที่ถูกต้องและก็จริงใจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกตอนนั้นครับคนจนในสมัยของยากอบและสมัยก่อนหน้านั้นไปอีกนะครับไม่มีอนาคตแล้วครับจนเพราะโดนหลายอย่างในเมืองไทยเราก็รู้นะฮะถ้าคือคนจนนี่เราก็ลำบากครับนี่คือเรื่องที่ผู้เผยพระชนะทุกคนได้บอกเอาไว้พยากรณ์เอาไว้นะครับซึ่งพวกเขาได้เน้นในพระธรรมอิสยาห์บทที่11ข้อ4เราพบว่าแต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมคนยากจนยังไม่ได้รับสัญญาที่ดีในตอนนี้นะถ้าท่านคิดว่าพรรคการเมืองจะช่วยนะในเรื่องการเมืองนี่เลือกตั้งนี่นะครับเราก็รู้กันดีนะนักการเมืองก็สัญญาหลายอย่างครับคนยากจนก็มีสิทธิ์มีเสียงในช่วงนี้แหละครับในช่วงเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นเป็นอย่างไรไม่ต้องบอกก็รู้ๆกันเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมานี่คือคำกล่าวที่น่าทึ่งนะครับวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเมื่อพระเมสสิยามานะครับสิ่งที่ไม่ชอบธรรมก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งผู้พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมก็บอกเอาไว้นะครับแม้แต่พระคริสต์พระองค์ก็บอกชัดเจนในคำเทศนาบนภูเขาจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินเพียงรอคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูก่อนนี้บอกอย่างหนึ่งว่าเมื่อชาวนาหว่านข้าวนะครับปลูกข้าวเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปทุกเช้าเราดูว่าถึงเวลาเกี่ยวหรือยังนะเขาก็รู้นะครับก็เมื่อถึงหน้าเกี่ยวก็เกี่ยวจงรอคอยการเก็บเกี่ยวจะมาแน่เรามักจะบอกว่าคริสเตียนเนี่ยกำลังเก็บเกี่ยวเมื่อออกไปประกาศพระวจนะของพระเจ้านะครับได้ยินกันอย่างนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยครับพระคริสต์ได้อยู่ที่ปลายยุคหนึ่งเมื่อพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์พระองค์จะส่งพวกเขาออกไปยังแกะที่หลงท่ามกลางคนอิสราเอลไม่ใช่ทั่วโลกนะครับข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากแต่คนงานยังน้อยอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ2พวกเขาอยู่ที่ปลายยุคธรรมบัญญัติทุกยุคเนี่ยจะสิ้นสุดลงด้วยการลงโทษจากพระเจ้านั่นจะเป็นการเก็บเกี่ยวในพระธรรมมัทธิวบทที่13นะครับพระคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์จะส่งทูตสวรรค์ไปทำการเก็บเกี่ยวกับคริสเตียนไม่ได้เก็บเกี่ยวดังนั้นพวกเราทำอะไรเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐพระคริสต์เป็นผู้หว่านและวันนี้พระองค์หว่านเมล็ดผมถือว่านั่นคืองานของเราในการหว่านในการประกาศนะครับเราสอนพระคัมภีร์เราทำอะไรนะไม่ได้นะครับนอกจากจะให้พระวจนะนั้นออกไปเรียกเปรียบเหมือนการหว่านเมล็ดข้าวบางก็ตกในดินดีนะตกในดินไม่ดีก็แล้วแต่นะครับเรามีหน้าที่หว่านออกไปนั่นคืองานหลักของเราคือหว่านเมล็ดนั้นคือพระคำของพระเจ้าเก็บเกี่ยวนั้นในมัทธิวบทที่13นะครับพระคริสต์ตรัสว่าพระองค์จะให้ทูตสวรรค์ไปทำการเก็บเกี่ยวเป็นมุมมองอีกมุมมองนึงนะครับลองพิจารณาดูครับข้อ8บอกว่าท่านทั้งหลายก็จงอดทนเช่นนั้นเหมือนกันจงตั้งอกตั้งใจให้ดีเพราะใกล้จะถึงเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาแล้วต่อพระคัมภีร์ทั้งเล่มเราได้เรียนว่าเราควรจะใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตโดยระลึกถึงว่าพระเมสสิยาห์วันหนึ่งจะมาพระผู้ช่วยรอดวันหนึ่งจะมาไม่อย่างนั้นครับเราลืมแล้วเราอาจจะพลาดนะหลงทางได้ครับต้องเตือนตัวเองไว้ข้อ9พี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษาจงดูองค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่ที่ประตูแล้วนะครับข้อนี้ก็บอกเอาไว้จัดการตัวเองให้เรียบร้อยแก้ไขปัญหาของเราให้ถูกต้องนะก่อนที่พระคริสต์จะมาอีกครั้งนะครับต้องดูแลตัวเองข้อ10พี่น้องทั้งหลายจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และการอดทนของผู้เผยพระชนะผู้ได้กล่าวความในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เผยพระชนะของพระเจ้านี่เป็นแบบอย่างสำหรับเราพวกเขาทนทุกข์และพวกเขาอดทนข้อ11จงดูเราถือว่าผู้ที่อดทนก็เป็นสุขท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบและได้เห็นแล้วว่าในยุคในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าไหร่ก็ให้ศึกษาเรื่องของ โยบที่มีความอดทนนะครับท่านได้รู้เรื่องความอดทนของโยบถ้าเราอ่านโยบเราพบว่าแม่โยบจริงๆแล้วอดทนหรือไม่นี่สงสัยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องความอดทนของโยบและได้เห็นแล้วว่าในที่สุดปลายนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตากรุณาสักเท่าใดบอกอีกอย่างนะครับพระเจ้าเนี่ยมีเมตตากรุณาเราต้องดูตอนท้ายของการศึกษาโยบนะครับดูว่าพระเจ้าเนี่ยให้ความเมตตากรุณาอย่างไรเป็นบทเรียนสำคัญนะครับว่าพระเจ้านั้นเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและพระทัยกว้างขวางต่อชีวิตของเราข้อ12ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดก็คือจงอย่าสบถสาบานอย่าอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลกหรือสิ่งอื่นๆแต่ที่ควรว่าใช่ก็จงว่าใช่ที่ควรว่าไม่ก็จงว่าไม่เพื่อท่านจะไม่ถูกลงโทษข้อ12นี้ก็บอกอีกอย่างว่าเมื่อเราจะสัญญาอะไรบางอย่างนี้ก็ควรจะเหมือนกับเราอยู่ในศาลนะครับต้องปฏิญาณว่าจะพูดแต่ความจริงการพูดของเราทั้งสิ้นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับดร.แมกกี้ก็บอกนะครับบอกว่าเมื่อคุณพ่อของท่านเนี่ยไปที่ธนาคารเพื่อทำสัญญากู้ยืมเงินเอาเงินมาทำไร่เอามาใช้ในการกิจการของไร่นะครับในธนาคารก็ยุ่งอยู่แล้วก็บอกกับคุณพ่อของดร.แมกกี้ว่าเอาเลยเอาเงินไปเลยคุณพ่อของดร.แมกกี้ก็บอกว่าแต่ผมยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยผมจะไม่ลืมนะเรื่องที่นายธนาคารพูดนะครับถ้าคุณพูดว่าคุณจะจ่ายคืนมันก็เหมือนกับว่าคุณได้เซ็นสัญญาแล้วมาเซ็นทีหลังก็แล้วกันแหมเครดิตดีครับนี่เป็นประสบการณ์ของคุณพ่อของดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็ได้บทเรียนสำหรับเรานะครับคำพูดของเราควรจะดีนะรักษาคำพูดนะครับบางคนไม่รักษาคำพูดแม้จะสาบานยังไงครับก็ไม่มีประโยชน์แม้คนเราจะรู้ว่าใครรักษาคำพูดนี่เมื่อเขาพูดแล้วไม่ใช่เชื่อทันทีใช่ไหมฮะต้องดูเวลามันเป็นยังไงนะถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่พูดคำไหนคำนั้นนะครับเราก็เชื่อได้คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมมีพลังข้อ13บอกว่าครับมีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือจงให้ผู้นั้นอธิษฐานมีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือจงให้ผู้นั้นร้องเพลงสรรเสริญผู้เขียนบอกว่าคนที่ทนทุกข์ก็ควรจะอธิษฐานคนที่ร่าเริงยินดีก็ควรจะร้องเพลงสรรเสริญบางครั้งเนี่ยผู้นำเพลงจะบอกที่ประชุมนะให้ทุกคนนั่งตัวตรงและยิ้มลองเราก็นั่งตัวตรงแล้วก็ยิ้มนะใจมันทุกครับดร.แมกกี้ก็สอนอีกนะบอกเล่าประสบการณ์ท่านประสบการณ์เยอะครับท่านบอกว่าเคยมีผู้นำเพลงคนหนึ่งนะแบบนี้ในโบสถ์นะที่ดร.แมกกี้เป็นศิษยาภิบาลบอกให้ทุกคนนั่งตัวตรงและยิ้มนะครับดร.แมกกี้ก็บอกเขาว่าคุณไม่รู้เหรอในห้องประชุมเนี่ยแม่ทุกคนนี่กำลังทุกข์จริงๆนะมีภาระมากมายผมมองไปเห็นหน้าเขาก็รู้แล้วนะเขาเครียดนะครับมองไปที่หมอหน้าหมอนี่โอ้โหเครียดในการดูแลคนไข้มองไปหน้าสตรีคนหนึ่งนะครับอาชีพก็อยู่ในฝ่ายจัดซื้อในห้างสรรพสินค้าแม่เธอเหนื่อยแล้วคุณเป็นผู้นำเพลงมาถึงก็บอกให้ทุกคนนั่งตัวตรงและยิ้มไม่หรอกนะไม่ต้องนั่งตัวตรงและยิ้มหรอกครับขณะนี้ทุกคนเนี่ยกำลังเครียดนะมีเรื่องหนักใจก็อธิษฐานนะคนที่ร่าเริงยินดีก็ต้องร้องเพลงสรรเสริญแล้วก็เวลามีความสุขเราก็ร้องเพลงใช่ไหมครับบางคนก็ไปโบสถ์แล้วก็พยายามทำให้เกิดความกระตือร้นขึ้นแล้วก็เราควรจะมีความรักและความกระตือร้นในใจของเราแม้ก่อนที่เราจะไปโบสถ์ด้วยแต่เราไม่จำเป็นต้องตีสีหน้าให้ดูดีครับทุกข์เรามันก็ทุกข์แล้วนะไปบวชอธิษฐานข้อ14มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่ออธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆใกล้ลอสแอนเจลิสไม่ใช่ลอสเอ็ดนะลอสแอนเจลิสอเมริกานะครับพ่อของเด็กคนหนึ่งนะทิ้งยาเป็นยาสำหรับลูกชายของเขานะครับทิ้งเอาไว้เด็กคนนั้นก็เอาไปกินแล้วตายเลยนะและคนนั้นก็บอกว่าพระเจ้าทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาเพราะว่าเขาได้รับการเจิมผู้นำในคณะของนั้นก็บอกว่าไอ้พระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ดร.แมกกี้ก็เล่าบอกเนี่ยผมเข้าร่วมประชุมหลายครั้งกับชายที่สอนศาสนศาสตร์ในโรงเรียนเพนเทคอสต์ที่ดีแห่งหนึ่งเขาบอกนะบอกดร.แมกกี้ว่าดร.แมกกี้ผมต้องการให้คุณรู้ว่าผมเห็นด้วยกับคุณว่าไม่ใช่ทุกคนจะหายโรคนะมันต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ใครได้รับการรักษานี่คือจุดยืนนะครับถ้าเราบอกว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้คริสเตียนทุกคนหายป่วยผมว่าไม่ใช่นะบางครั้งเนี่ยเขาไม่หายอาจจะมีน้ำพระทัยพระเจ้าที่มากกว่านั้นก็ได้เราไม่รู้ครับแต่หน้าที่เราเชื่อ ท่านยากอบไม่ได้ตอบคำถามในที่นี้ครับท่านบอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขานี่คือสิ่งแรกสิ่งที่สองคือและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคำภาษากรีก2คำซึ่งแปลว่าเจิมในพันธสัญญาใหม่นะครับคำหนึ่งใช้ในความหมายทางศาสนาซึ่งมาจากคำว่าคริโอเราใช้คำว่าคริโตสพระคริสต์จากคำนี้ซึ่งแปลว่าผู้ที่ได้รับการเจิมหมายถึงการเจิมน้ำมันที่มีกลิ่นใช้5ครั้งนะครับในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่และหมายถึงการเจิมของพระคริสต์โดยพระบิดาและพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกคำหนึ่งครับแปลว่าเจิมคืออเลโฟหลายครั้งใช้ในพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมมัทธิวบทที่10บทที่6ข้อ17เราพบว่าฝ่ายท่านเมื่อถืออาหารจงล้างหน้าและเอาน้ำมันใส่มาถึงเจิมศีรษะนั่นเป็นการใส่น้ำมันเพื่อให้เราดูดีนะครับคำนี้เป็นคำที่ธรรมดาและเป็นที่คำที่ใช้กันคำว่าคริโอศักดิ์สิทธิ์และเป็นทางศาสนาส่วนคำว่าอาเลโฟก็เป็นคำที่ใช้ทั่วๆไปยากอบเป็นนักอธิษฐานท่านบอกว่าเชิญบรรดาผู้ปกครองให้มาอธิษฐานนี่เป็นเหตุผลเมื่อเราป่วยแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับข้อ15 16และการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้เขาหายโรคและถ้าเขาได้กระทำบาปพระองค์ก็จะทรงโปรดอภัยให้เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจงสลับภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตอันนี้ผมเชื่อนะครับเราต้องเรียกคนของพระเจ้ามาอธิษฐานเมื่อเราป่วยจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัยเราต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าและสารภาพความผิดต่อกันนะนี่พระคัมภีร์ก็บอกเอาไว้อย่างนี้นะครับคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผลท่านยากอบผู้เขียนนะเป็นนักอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ท่านถูกเรียกว่าหัวเข่าอุชราในคุกเข่ามากนะครับได้รับฉายาอย่างนี้เพราะว่าใช้เวลามากนะครับคุกเข่าอธิษฐานจนหัวเข่าด้านเลยข้อ17 18ท่านเอลียาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนกับเราทั้งหลายและท่านได้อธิษฐานด้วยความเชื่ออันแรงกล้าขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนและท่านได้อธิษฐานขออีกครั้งและฟ้าสวรรค์ได้ประทานฝนให้และแผ่นดินจึงผลิตพืชผลต่างๆนึกถึงท่านเอลียานะครับเป็นยังไงข้อ19 20 2ข้อสุดท้ายนะครับพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริงและผู้ใดชักจูงเขาให้กลับใจเสียใหม่จงให้ผู้นั้นรู้เถิดว่าผู้ที่ช่วยคนบาปคนหนึ่งให้พ้นจากทางผิดของเขานั้นก็ได้ช่วยจิตวิญญาณของเขาให้รอดพ้นจากความตายและได้กำจัดบาปเสียมากมายช่วยคนบาปคนหนึ่งพ้นจากความผิดของเขานั้นบางคนบอกว่านี่คือการช่วยบุตรของพระเจ้าที่หลงหายครับแต่ผมเชื่อว่านี่บอกถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและยังไม่ได้พบความจริงได้กำจัดบาปเสียมากมายเมื่อเขามาถึงความรู้ในพระคริสต์ความบาปของเขาแม้ว่ามีมากครับแต่โลหิตของพระคริสต์ได้ชำระเขาเป็นการจบอย่างอัศจรรย์ของจดหมายยากอบที่เป็นจดหมายภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจบพระธรรมยากอบขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ทรงสร้างโลกาขอทรงเปิดเผยนามพระทัยรวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้รุกหน้าเดินไปสู่ดินแดนทุกสรรพสิ่งต่างก็รอฤทธาแห่งองค์จอมราชาขอเจิมวิญญาณโปรดเถิดขอเจิมข้าให้เป็นเวลาของพระองค์พระสิริทรงประทับ การประทานมาตามพระสัญญา